forseti. Ég geti nú tekið undir það að háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar ráði sér nú svo sannarlega sjálfur og er ekkert hallærislegur að mínu mati. Þá er það samt sem áður þannig að flokkun sem við háttvirtur þingmaður er í skrifaði Helgi undir stjórnar yfirlýsingu í samstarfi við Vinstri græna. Þar kemur fram að það sé ætlunin að láta hana Seðlabanka Íslands skoða verðtrygginguna og hvernig sé hægt að afnema verðtrygginguna. Ég geri væntanlega ráð fyrir því að Seðlabanki Íslands ætli nú að koma sér að því að skoða verðtrygginguna og áhrif verðtryggingarnar á íslensk heimili og íslensk samfélag, væntanlega þegar þeir eru búnir að reikna sig fram til að staða íslenska heimila sé nú ekkert svo slæm, að neikvætt eigið fé sé svo sem ekkert svo bagalegt fyrir heimilin og það að 20.000 heimila eigi ekkert sé nú kannski bara nú allt í lagi. Svona miðið þau skilaboð sem maður hefur fengið frá Seðlabanka Íslands á undanförnum misserum. En hins vegar er þannig að Jóhanna Sigurðardóttir, hæstvirtur forsætisráðherra, ásamt fjölda samfylkingarmanna lagði ár eftir ár fram hér á þingi tillögu um að stofna nefnd á vegum viðskiptaráðherra um afnám verðtryggingar. Hvað gerðist síðan þegar samfylkingin fór í ríkisstjórn? Það gerðist nefnilega nákvæmlega ekkert neitt varðandi þetta mál. Það var ekki fyrir en í október við hrun bankana, það var sett á stofn nefnd undir félagsmálaráðuneytinu. Þannig ég spyr háttvirtan þingmann Helga Hjörvar, formann efnahags- og skattanefndar, hvað hyggst hann gera til þess að klippa á þessa víxlverkun, að klippa á áhrif verðtryggingarnar í íslensku samfélagi? Telur það koma til greina, setja hámarka á hana eða hreinlega banna verðtryggingu?
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Helgi Hjörvar svarar andsvari.